Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Victoria at wala ring namatay nitong nakalipas na sunod-sunod na tatlong araw. Ang tala ay nagdala sa 14-day average ng Melbourne pababa sa 1.9 cases. Iisa lamang misteryosong kaso ang naitala nitong nagdaang 15 araw hanggang 30 ng Oktubre at ang bilang ng mga namatay sa estado ay nananatiling 819 mula sa pambansang bilang na 907. Sinabi ni Chief Health Officer Brett Sutton na ang mga aktibong kaso ay bababa sa ilang dosena na lamang sa susunod na linggo mula sa kasalukuyang bilang na 61. Pero sinasabi naman ng United Workers Union na ang pagbawi ng hospitality industry ay malamang naabutin pa ng mas mahabang panahon. Si Rachel Wellman, isang hospitality worker sa Melbourne na nagawang isiguro ang kanyang trabaho pagkatapos alisin ang lockdown.
It's been absolutely heartbreaking to see my friends, colleagues all have to struggle financially and worry about not only their health throughout this pandemic, but where their money is coming from, whether they'll still get a job. A lot of people are only getting a few hours from one job to another, so they're having to go from one job to another, potentially even carrying the virus with them.
Samantala, muling sinimulan ng mga otoridad sa New South Wales ang pag-iimbestiga ng mga negosyong hindi gumagawa ng tama habang ang contact tracers ay naghihirap hanapin ang mga patrons na kumain sa isang restaurant sa Sydney pagkatapos dalawin ng isang taong may COVID-19. Iisang locally transmitted case ng coronavirus ang nasuri mula sa 7,431 tests nitong nagdaang 24 hours hanggang alas 8 ng Linggo sa kabilang na nababahala pa din ng mga otoridad na maaaring may hindi nasuring kaso sa southwestern Sydney. May karagdagang 6 na kaso ang iniulat sa mga return travelers na nasa hotel quarantine. Samantala, isang public health alert ang inilabas para sa mga nagtungo sa Jasmine's Lebanese Restaurant sa Liverpool noong 25 ng Oktubre ng isang oras sa pagitan ng alas 2 at alas 3 ng hapon. Hinihikayat ni Chief Health Officer Dr. Kerry Chant ang mga tao na nagtungo sa naturang restaurant na humarap at magpasuri.
We are also calling out for any staff and patrons who were at the Jasmine's Lebanese restaurant on 375 Macquarie Street, Liverpool on Sunday the 25th of October from 2 p.m. to 3:30 p.m. to continue to come forward for testing. There was a case who was first reported on the 28th of October that attended the restaurant whilst infectious.
Samantala, ang mga hangganan sa loob ng Australia ay maaaring muling buksan bago magpasko kung mapapanatili ng mga estado ang mababang kaso ng coronavirus. Ito ay sinabi habang hindi nagtatala ng mga bagong kaso ng locally transmitted COVID-19 ang bansa sa unang pagkakataon nitong nagdaang 5 buwan. Dahil mabilis na dumarating ang holiday season, nagkaroon ng kahilingan para sa national bubble na papayag sa walang restriksyong paglalakbay sa loob ng bansa. Sinabi ni Ministro Greg Hunt ng Pampederal na Kalusugan na ang mas maraming paglalakbay ay posible.
As confidence is built, we want to see those borders opened as quickly as possible. I think there are no Commonwealth decisions and no AHPPC or the medical expert decisions as to the closure of internal borders in Australia.
Samantala, kinumpirma ng Queensland Police na maaaring tumawid ng mga Sydneysiders sa kanilang hangganan kung titigil sila sa estado ng 14 na araw. Nagbabala si Chief Superintendent Mark Wheeler na maaaring may mahabang pila sa kanilang hangganan sa muling pagbubukas nito ngayong alas 11 para sa lahat ng mga taga New South Wales, maliban ang mga mula sa Greater Sydney.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.